Ahoj, já jsem Klárka.
A já Honza.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je pád.
Hyacinte, co je to zlo?
Dobrá otázka.
Vždycky začínáme tou nejlepší.
Právě, zlá otázka by byla snažší. Zlá otázka by byla, kdyby tam něco chybělo. To je dobré otázce.
Třeba?
Kdyby třeba byla položena někomu jinému, než má být položena. Nebo by té otázce chyběla nějaká část, že třeba řekli jenom kdo, a pak už by tam nic dalšího nebylo. To je podobně, můžeme říct, že zlo je vlastně nějaký nedostatek dobra. Takže z toho křesťanského pohledu Bůh tvoří svět jako dobrý, všechno ve světě je dobré. A když je něco zlého, tak je to nějaký nedostatek dobra. Jako kdyby něco bylo vyžraného v tom dobru. Je to jako když se červ pustí do jabka a prožere ho nebo plíseň do něčeho. Tak to, co má být dobré, má být na svém místě, tak vlastně není. Tak by se dalo popsat zlo.
A lze říct, že je něco větší nebo menší zlo?
Určitě. Určitě se dají porovnávat zla, dobrá a špatná.
Existuje vůbec dobré zlo?
Dobré zlo neexistuje. Ale můžu se porovnávat menší a větší zla, určitě. Záleží ve vztahu k čemu to je, že i ta morální teologie, když zůstaneme tady na tom plácku teologickém, tak rozlišuje mezi třeba lehkým a těžkým hříchem. To znamená, že se nějak jako diferencuje mezi tím, jak moc to zlo napadá člověka nebo napadlo ten který čin a tím pádem i toho člověka, jestli to bylo prostě hodně nebo málo.
Jsi použil slovo hřích. Co to vlastně znamená?
Hřích v tom biblickém slova smyslu, v tom hebrejském slova smyslu, znamená minutí se cíle. Jo. A vychází to z té představy toho, že my jsme stvoření k tomu, abychom žili ve společenství s Bohem, abychom poznávali pravdu a hledali dobro. A když tohle to neděláme, tak se vlastně míjíme cíle. Jo. Takže hřích v první řadě není nějaké přestoupení nějakého přikázání, ale znamená to vlastně minutí se s cílem, minutí se s tím, kým jsme, kým máme být.
A je každé zlo hřích?
Potom se určitě může jako rozlišit mezi tím zlem morálním, kdy to zlo je hříchem, pokud je ten hřích je něčím, co je jako přičítatelné také, co člověk vlastně dělá vědomě, dobrovolně, nebo aspoň částečně vědomě, částečně dobrovolně, tak to je to morální zlo. A pak jsou tak ta fyzická zla, to můžou být různé nemoci nebo přírodní katastrofy. Jo? Tak to je něco, co nazýváme zlem. Jo? Můj organismus by měl fungovat nějakým způsobem, ale prostě se přemnožily se rakovinotvorné prostě buňky, které dělají nějaký nepořádek v mém těle, a to je zlo. Nemoc je zlem. Právě to, co má být, to vlastně není naplněno. A to teda jde to hodně od lesa. Jako.
Potřebujeme si stanovit pojmy. Když se nám v životě něco děje a my potřebujeme učinit rozhodnutí, volíme vždycky jenom mezi dobrem a zlem?
To se musíte zeptat nějakého morálního teologa.
Nebo dá se na to jako koukat jako černobíle úplně? Jakože to je dobrý a to je špatný?
Asi hodně záleží na těch jako konkrétních situacích. Asi je velký rozdíl mezi tím, když si vybírám, jestli si dám jako borůvkovou nebo jahodovou zmrzlinu. To volím mezi dvěma dobrý. A nebo tím, jestli jako volím svoje životní povolání, nebo se rozhoduji, na kterou školu půjdu. A druhá věc je, když jdu třeba k volbám a mám volit v druhém kole, kde oba dva kandidáti třeba mi můžou přijít, jako, že nejsou nejlepší, nejsou dobří, a zároveň se snažím zvolit toho, kterého si myslím, že to jako nejméně zkazí třeba. Jak to je typicky třeba v těch volbách, to druhý kolo bývá takový, že se v prvním kole volí podle sympatií a v těch druhých podle antipatií. A může to být, že se dostanu do situace, kdy není nějakým způsobem dobrýho řešení a kde přesto neudělat nějaký rozhodnutí může být vlastně stejně. Jo, i to neudělat nějaký rozhodnutí může mít nějaký jako morální rozměr. Jo, takže tam je to je složitá otázka. No, asi můžou být situace, kdy není úplně dobrýho řešení a kdy každý to řešení nese sebou nějaký zlo. A právě i to, když se tam by se radilo nic nedělat, ale může se stát, že i to vlastně jako nic nedělání může přinést vlastně ještě horší výsledek, no.
A je teda boj, takový pomyslný boj dobra a zla vyrovnaný, jakože Bůh versus ďábel?
No, není.
A proč?
Protože Pán Bůh je prostě jako mnohem lepší. Není vyrovnaný, protože anděl je, nebo ďábel je jenom andělem, takže to je ten, mohli bychom říct, ten jako souboj se odehrává mezi Luciferem a třeba archandělem Michaelem v té ikonografii nebo v tom křesťanském pojetí andělů, ale Bůh je vlastně nad tím. Jak jsme si říkali, že zlo je nějakou privací dobra, to, že nějaké dobro by mělo být a není, tak už z toho samotného vyplývá, že zlo by vlastně bez dobra nemohlo existovat. Zlo je něčím, co vlastně parazituje na dobru, a i vlastně ti zlí andělé, ďábel, mají nějaké dobro v sobě už jenom tím, že existují. Jo. Nepočítají v jejich inteligenci a další vlastnosti, ale něco jim chybí, něco zásadního, co z nich dělá zlé tvory, a to je právě to, že odmítli Boha. Jo, to všechno, tu svoji inteligenci, to svoje bytí, svoji vůli měli zaměřit na Boha a v něm najít svoje naplnění. Ale tím, že se vlastně rozhodli, minuli se toho cíle, rozhodli se vlastně proti Bohu, tak tím vlastně je ta jejich vůle, ta inteligence, bytí vlastně poškozeno, je narušeno tím hříchem vlastně, prolezlý hříchem, nebo zlem.
A když já se třeba podívám jako do světa, tak mně přijde, že to nevypadá úplně jako, že by Bůh vyhrával nebo byl silnější. Tak je to, dá se to v tom nějakým třeba zlým světě, nebo třeba co se teďka děje, dá se v tom nějak jako vidět to, že Bůh skutečně vyhrává nebo vyhraje, nebo...
Asi je důležitý, to je složitá otázka, asi je dobré vlastně vidět ten cíl, smysl světa a třeba lidského života se nenachází v nějakým jako pohodlným a klidným životě tady na zemi. Ten náš smysl a smysl světa se opravdu nachází v tom vlastně v tom vztahu s Bohem, ve chvále Boha. A tím pádem se nachází mimo tento svět. Jo? A tento svět potom se stává z tohohle pohledu nějakým bojištěm mezi dobrem a zlem. Stává se místem zkoušek, jo? Takhle jako nazíraný. Určitě to neznamená, že by člověk musel žít v nějakým jako neustálém strachu nebo napětí, nebo že by se nemohl těšit z dobrých věcí, které Bůh stvořil. Z přátel, z rodiny, z té zmrzliny, jak jsme o ní mluvili třeba. Ale vlastně náš cíl je mimo tento svět. A to, že se tenhle svět nám může zdát být místem plným nenávisti, válčení, zabíjení, místem, kde každý si hledí jenom svého a kde se jako rozmnožil hřích velkým způsobem a toho zla, kam se člověk podívá, tak je asi dobrý v tomhle vlastně vidět to, že Bůh nechce, abychom žili nějaký spokojený život tady na zemi. první řadě. Jo, že ten jako, tohle je jako fajn bonus, nebo k tomu nás stvořil, ale hřích nás uvrhl do nějakého stavu, kdy nejsme v harmonii s ním, sami se sebou ani s druhýma lidma. Jo. A postupně se snažíme, nebo milost Boží v nás a my spolu s ní vlastně nastolovat znovu tu harmonii, ten pokoj, to, čemu Bible říká šalom, nějaký hluboký vlastně vědomí té Boží blízkosti, naplnění štěstí s Bohem. Jo. A tohle je něco, co můžeme prožívat i v těch jako, i v utrpení, v nemoci, v pronásledování. Jo. Takže určitě ten pohled na svět mnohem víc svědčí o tom tajemství zla, než o tajemství dobra, než o Bohu. Zároveň můžeme vidět jako v životech lidí, že tam nacházíme dobro. Že nacházíme i kolem nás, když jsme tak naznačili tu situaci na Ukrajině, tak můžeme vidět na druhou stranu, jaká obrovská solidarita se prostě zvedla. Můžeme vidět pomoc vlastně z mnoha stran. Můžeme vidět, kolik lidí se za Ukrajinu modlí, jako aktivně pomáhá. Můžeme vidět obrovský vlastně vzepětí ukrajinského národa, který se brání. Je to vlastně spoustu dobra, spousta dobrých věcí se dá jako vidět i v téhle situaci.
No a když je teda Bůh všemocný a poslal nám sem svého syna proto, aby přemohl zlo, tak proč tady to zlo furt je?
Protože protože Bůh nám nechává svobodu v tom vybrat si tu cestu, vybrat si cestu dobra nebo cestu zla. A v této svobodě nám vlastně dává prostor, snaží se nás doprovázet, vést, ale vlastně nikde neslibuje, že se nám bude dobře dařit. Nikde nám neslibuje Ježíš, že nám bude jako tady na zemi dobře. Naopak říká, že budeme pro následování pro jeho jméno, ale vytrvá, až dokonce dostane vítězný věnec, říká Apokalypsa, nebo on sám na konci Matoušova evangelia říká, já jsem s vámi až do konce časů. Jo, slibuje tu svoji blízkost, tu svoji přítomnost. Tak je to nějaké jako drama lidské existence, drama celého lidstva. To je jako napětí mezi dobrem a zlem, kde člověk se jako rozhoduje v svém životě.
A jsou Adam a Eva skutečně naši předkové, za jejich nějaký přestoupení teďka všichni pikáme, protože máme něco, čemu se říká jako dědičný hřích, nebo je to spíš jako nějaký jenom jako obraz něčeho, nebo nějaký jako archetyp. A ještě k tomu mě zajímá, jestli se tomu dalo třeba vyhnout, tomu prvotnímu hříchu.
Určitě se tomu dalo vyhnout. Člověk je stvořený v té jako Boží blízkosti s tou s tím, že má vlastně všechno proto, aby dokázal Bohu odpovědět. Ano, aby dokázal za ním jít. Ale vlastně při tom pokušení, jak ho popisuje ta třetí kapitola knihy Genesis, tak je to vlastně nějaký archetypální příběh určitě. To znamená nějaký jako příběh, který shrnuje, ukazuje podstatu hříchu. Jo, je tam to, že ten ďábel vlastně od začátku lže, klade vlastně jako rozšiřuje, dělá z Boha vlastně toho, kdo chce vlastně jako škodit lidem, který se bojí, že budou lidé jako Bůh. A člověk se do toho postupně chytá tím, jak s ním mluví, odpovídá na ty jeho na to jeho pozvání a je to otázka vlastně toho svobodného rozhodnutí se vlastně proti Bohu, být jako Bůh, ale bez Boha. Mohli bychom taky říct, že to, co člověku mělo postupně dozrát v té přítomnosti a v dialogu s Bohem, to, že se měl stát vlastně podobný Bohu, měl být zboštěn, tak vlastně si najednou chce vzít jako kdyby sám. Jo, nepočká, až ten plot uzraje, ale vlastně si ho utrhne ještě předtím, než dozraje. A v tomhle smyslu je to určitě jako nějaký archetypální příběh, mohli bychom ho nazvat mýtem v tom pozitivním slova smyslu, taký velký příběh, který nějak jednoduše vlastně vypráví o podstatě věcí, o vlastně hlubokým tajemství, kterým je vlastně zlo, kde se vzalo na světě. Jo, důležité je, že nepřichází od Boha, že to je někdo, kdo našeptává, kdo vlastně zve člověka, vlastně pokrucuje slova Boží a zároveň pokrucuje ten, nebo ničí ten obraz, jaký člověk má o Bohu, kým je Bůh pro něj. Jo. To je možná to důležitý, že ten hřích v první řadě není něčím spojeným s lidskou tělesností, ale v první řadě je to vlastně něco duchovního, něco, co se týká vlastně našeho rozumu, naší vůle. Jo, to myslím si, že je jako důležitý, že ty nejhorší hříchy jsou hříchy jako duchovní. A Adam s Evou jsou to taky jména, které jsou nějakým způsobem spíš symbolický. To Adam, že je od toho Adama hlína, ten, který je utvořený z hlíny. Eva je ta matka živých. A zároveň věříme, že ta událost vlastně se jako reálně stala. Že skutečně je historickým faktem, že člověk se vlastně rozhodl proti Bohu a tím vlastně otevřel dveře, nechal vstoupit zlo do světa. Jo.
Bůh vlastně tím, že řekl Adamovi s Evou, že nesmějí jíst ze stromu poznání, tak jim nastavil nějaký hranice, které nemají překračovat. A nemohl jim radši zakázat, já nevím, třeba jíst vanilkovou zmrzlinu, nebo proč vlastně ty hranice jsou tak důležitý, proč jim je nastavoval. Když vlastně byli bez hříchu, tak by měli zvládnout rozhodovat se správně, ne?
Jo, určitě. Určitě měli jako... byli svobodní k dobru, byli svobodní proto, aby mohli jít svobodně za Bohem, právě v tom rozhovoru spolu s ním. A ten strom, říkáš správně, je vlastně symbolizuje nějakou hranici poznání dobra a zla. Můžeme říct, že vlastně člověk poznával dobro, protože byl stvořený jako velmi dobrý a ten svět kolem něj byl dobrý. A právě to poznání dobra a zla, je tam asi důležitý to poznání zla. To, že člověk vlastně najednou, víme to potom v samotném hříchu, vlastně se mu otvírají oči a vidí, že je nahý, to znamená zranitelný, a najednou to nevnímá jako něco, co je vlastně nějaká zranitelnost v blízkosti milujícího Boha Otce, ale je zranitelnosti v blízkosti někoho, kdo je vlastně pro mě nebezpečný, kdo koho vnímám jako ohrožení. Stejně tak vidíme velice záhy, že ten hřích přináší vlastně rozdělení v tom páru Adama a Evy, že hází na sebe, kdo za to může. Jo. Potom ten další následek jsou právě ty různé nemoci a smrt, která bolí, která už není nějakým přechodem víry z tohoto světa k Bohu. Takže ten strom je nějakým způsobem symbolický. Mně se moc líbí, co říká Lefebvre Filip, který mluví o tom, že tam je důležitý ten plot, jo, že ta první věc, kterou Bůh říká člověku, je to ploďte a množte se, a to jako neste plody vlastně, a který se může taky vnímat jako to, že potřebujete čas, abyste prostě zráli, potřebujete čas, abyste spolupracovali na tom díle stvoření, do kterého vás zahrnuju, na kterým máte účast. Vy jste aktivními prostě tvůrci spolu se mnou a teďka vlastně dnes ten plot znamená ten čas, znamená to načasování, znamená to tu spolupráci s Bohem, jo? Znamená to čerpat taky od něj v tom dialogu a najednou vlastně člověk si utrhne z toho stromu poznání dobra a zla bez Boha vlastně, proti Bohu, jo? Takže to můžeme vidět taky tu paralelu, proč to není vanilková zmrzlina anebo další hodina prostě jako na počítači. Nějaké počítačové hry na PlayStationu, ale je to právě ten strom. Jo? Myslím si, že tam je ten vztah s tím jako s tím časem, s tím postupným, prostě Božím plánem je, abychom byli jako Bozy. Bůh nám tohle z toho chce dát, ale ďábel přichází s tím, abychom si to vzali sami, abychom si to vzali jinak a jindy, než chce Bůh. A to je ta podstata toho hříchu, to je to minutí se tím vlastně vlastním povoláním, cílem.
Ještě mě teda zajímá, že v písmu stojí, kde se rozmohl hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Takže můžeme říci Bohu díky za hřích?
No Pavel říká, že tohle z toho hlavně jako není něco, co by nás mělo vést tomu, abychom jako hřešili, jo. Že čím víc uděláme jako zla, tím to bude lepší, protože tím ta Boží milost jako víc ukáže. Tak to ne. Ale Bůh je vlastně jako natolik mocný, právě tam Boží všemohoucnost se ukazuje v tom, že i v tom zlu, které se jako dostalo na svět a který my můžeme prožívat v našem životě právě i v těch těžkostech covidu, války, v těch těžkostech jako našich osobních selhání, našeho zla nebo zla lidí kolem nás, tak i v tom ve všem vlastně Bůh to dokáže vykřesat dobro. Bůh to dokáže vlastně dát vyrůst něčemu dobrému. Napadají mě k tomu dvě takové ilustrace. První ilustrace je ten kompost, jako odpad biologický, který se rozloží a který, když se jako promění provzdušní, tak potom je z toho dobrá půda, která nese živiny. To možná podobně my, když to zlo odevzdáváme Bohu, vyznáváme ho a litujeme ho, tak tím vlastně proměňujeme to zlo v něco, co se může stát požehnáním v tom, jak je proměněné. A nebo, jestli se nepletu, tak je to u Tolkiena v Silmarillionu. Právě ten obraz toho jako tvůrce, který tvoří a vytváří tu nádhernou melodii. A pak do toho vstupuje právě ten zlý a vytváří jako kakofony, dává tam tóny, které jsou vlastně jako teď narušují tu harmonii, ale ten tvůrce se vlastně jako od ní odpíchne a dokáže z toho vlastně jako vytěžit ještě něco krásnějšího tím, že vlastně dokáže zapojit a proměnit to, co narušovalo tu původní harmonii. To je možná podobně. Vlastně Bůh vstupuje svou milostí do toho, co je jako zlého ve světě a má moc to proměňovat, nakolik my mu to vlastně předkládáme.
Co ti přijde z dnešních odpovědí nejdůležitější? Nějak jenom hodně stručně, kratoučce.
Já jsem tak jako hodně plavá, protože jste to brali hodně ze široka.
Ale nebylo to poznat.
Jo, to nevím. Já si myslím, že se bude mnohem víc držet toho biblického textu. To, co mně přijde velice důležité, je to zásadní zpráva, kterou nám podává právě Bible, ta třetí kapitola knihy Genesis a celek písma. Zásadní přesvědčení o tom, že Bůh je mnohem mocnější než zlo. Přesvědčení o tom, že zlo je nedostatkem dobra. Je něčím, co narušuje, škodí dobru, ale samo o sobě by vlastně nemohlo ani být, protože už to, že něco je, tak v sobě nese kus dobra. Pro náš duchovní život možná právě to, že i v těch jako už jenom tím, že jsem, tak mě Bůh má rád, že mám aspoň to, že jsem dobrý. A potom to, že žádný zlo nemůže být tak velký, aby mě Bůh přestal mít rád. že žádný zlo, kterého jsem se dopustil, když ho lituji a předkládám ho Bohu, tak vlastně, nebo každé zlo, které předkládám Bohu, které jsem udělal, tak on může proměnit, změnit požehnání v něco, co, o čem se mluví, taky v tom exultet, šťastná vina, pro kterou přišel spasitel tak slavný. Jo, takže ten, no, už. Měla by to být jedna věc, já jsem jí řekl spoustu.
No tak my ti teda Hyacinthe moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem Následky dědičného hříchu. Tak se mějte krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.